Radio Magazin. Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Kako se ocjenjuju sastanci regionalnih lidera na sajmu privrede u Mostaru?
Veoma je pozitivno što su svi državnici prepoznali jedan takav vid saradnje kao osnova za i prosperitet i budućnost našeg regiona.
Hoće li Srbija otvoriti poglavlje 23 sa Evropskom unijom uprkos protivljenju Hrvatske?
Mislim da je reakcija naše strane dosta konstruktivna u smislu daj da tražimo pozitivna rješenja, nećemo da gledamo u prošlost, da pogledamo u budućnost.
Koliko će biti teški pregovori Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom?
Pravi pregovori i najteži pregovori su oni koji se vode u zemlji. Za formulisanje našeg stava, za traženje načina kako ispuniti te uslove.
Nakon zatvaranja balkanskog izbjegličkog puta, analitičari procjenjuju.
Očito je da će se tražiti nove, očito je da će dolaziti novi migranti.
Crnogorsko zdravstvo na izdisaju.
A sve slijedi crna statistika Evropskog potrošačkog indeksa, prema kojem Crna Gora ima najzaostalije zdravstvo u Evropi.
A sada opširnije o ovim i drugim temama. Brojne susrete regionalnih lidera juče na Mostarskom sajmu privrede komentariše direktor Centra za strateške studije Bosne i Hercegovine Denis Hadžović, koji prvo navodi da su odaslane vrlo pozitivne poruke.
Mnogo bolje nego kada slične reakcije dolaze iz glavnih gradova, država, samostalno, odnosno kad se komentira iz Sarajeva, Zagreba, Beograda, dešavanja koja potresaju, da kažemo, ovaj region i koji ne vode ovako pomirljivim tonovima. Kažem, evo vidimo da su mnogo oprečni stavovi kada oni dolaze individualno. Kada se sastanu, ipak je to nešto drugačije, morate nekoga gledati u oči i govoriti neke neželjene stvari, a vidimo ipak da ovdje u jednom zajedničkom i prijatnom okruženju i pozitivno neko ozračje se osjeti koje se prenosi i na sve građane regiona. Da je moguće, znači, suživot, da je moguće razgovor o budućnosti i da se ostavljaju po strani neke negativne političke priče koje svakako ne doprinose, a koji, nažalost, često čujemo posebno u neko izbrojno vrijeme ili dešavanje poput nekih presuda iz Haškog tribunala. Jedno je li od prednosti je vjerovatno i prilika oko koje su se okupili, a to je, da kažemo, ekonomska saradnja. Ona je vjerovatno najveći lijepak za odnose u regiji i, kažem, veoma je pozitivno što su svi državnici prepoznali jedan takav vid saradnje kao osnova za i prosperitet i budućnost našeg regiona.
Na Mostarskom sajmu najkonkretniji je bio predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, koji se založio za bolju trgovinsku saradnju i bolji investicijski ambijent.
Mi smo tu da bi pomogli da se savladaju trgovinske barijere i da se dobiju nove trgovinske olakšice i našim preduzećima i preduzetnicima omoguće sadržajnije, lakše i intenzivnije veze. Šta je Crna Gora spremna tu da ponudi? Spremni smo da ponudimo sve ono što kroz Svjetsku trgovinsku organizaciju činimo. Spremni smo da ponudimo sve ono što kroz CEFTA radimo, a Crna Gora je u ovoj 10. godini CEFTA i 10. godini obnove naše nezavisnosti predsjedavajuća. I spremni smo da učinimo sve na bilateralnom planu da se privredna saradnja i olakša i ubrza i postane jeftinija. Sem ovog načelnog, spremni smo da ponudimo i konkretne dobre primjere. Mi već godinama iz Crne Gore iskazujemo dobar primjer zajedničke i samo jedne kontrole na državnoj granici, na graničnom prelazu Ulcinja i Skadre. Dakle, kroz zajedničku carinsku i inspekcijsku kontrolu vrši se kontrola i robe i putnika na lakši, na brži, na jednostavniji način i, što je mnogo važno, vrlo efikasan način s aspekta borbe protiv prekograničnog kriminala.
Radi li se o odlaganju ili blokadi otvaranja pregovaračkog poglavlja 23 sa Srbijom u procesu pridruživanja? Još je rano za bilo kakvu ocjenu jer se konsultacije u Briselu nastavljaju nakon što radna grupa za proširenje nije dobila saglasnost Hrvatske da otvori ovo poglavlje koje se odnosi na pravosuđe i osnovna prava. Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam smatra da bi Hrvatska trebalo da da zeleno svjetlo za nastavak europskog puta Srbije, a da bi sva pitanja trebalo rješavati u međusobnom kontaktu.
Bar Hrvatska ima iskustvo kada je bila trajni spor oko granice, doveo do dvogodišnje blokade ulaska u Hrvatsku u Europsku uniju. Prema tome, to bi trebalo da bude neki princip u mini iz drugih pitanja. Karamarko je postavio kao problem univerzalnu jurisdikciju nad ratnim zločinima. Da nije toga razloga, mogao je da bude neki drugi, na primjer pitanje granice nestalih, status imovinskih pitanja građana i tako dalje. Tako da uzroka za uslovljavanje uvijek ima, ali to bi trebalo znači rješavati u bilateralnim odnosima, a ne na ovaj način.
Podsjećajući da Europska unija ima dosta kriza koje mora simultano da rješava, Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Europskog pokreta Srbije, kaže da je europski kapacitet za rješavanje problema veoma nategnut, ipak vjeruje kako će se rješenje naći.
Treba imati u vidu da su Hrvati trpeli sličnu stvar od Slovenaca vezano za Piranski zaliv. U početku je izgledalo kao da nema rješenja za Piranski zaliv, međutim ipak se pronašao rješenje, granica je pomerena i Slovenci su onda dali zeleno svjetlo Hrvatima da uđe u Europsku uniju. Vjerujem da će nešto slično i ovdje da bude, samo sad pitanje obzirom na taj porast, da tako kažem, nacionalizma u Hrvatskoj, koliko će dugo to da traje. Ali s druge strane mislim da je reakcija naše strane dosta konstruktivna, u smislu daj da tražimo pozitivna rješenja, nećemo da gledamo u prošlost, da pogledamo u budućnost.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Na međunarodnoj konferenciji posvećenoj globalnim procesima i bezbjednosti na jugoistoku Europe održanoj u Banja Luci, ocijenjeno je da su sve krize posljednjih godina, kako u Europi, tako i globalne, pokazale razjedinjenost Euroatlantskog saveza i slabosti zapadne demokratije. Također je ocijenjeno da je migrantska kriza pomogla jačanju regionalne saradnje na zapadu Balkana. Pripremio Erdoğan Katana.
Profesorca Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Lidija Čehulić-Vukadinović smatra da su u odnosu prema migrantima Evropljani pokazali svoju razjedinjenost na staru i novu Evropu.
Evropljani nisu na terenu iskazali praktičnu realizaciju tih proklamiranih zapadnih demokratskih vrijednosti, da su u tome prednjačile postsocijalističke zemlje, ona već spomenuta osovina od Baltika do Jadrana, da je gospodin Orban bio tu po meni najpošteniji i otvoreno javno jedini za sada rekao, u toj novoj podjeli između Europe A i Europe B, kako se sada o tome govori, da u ime i u cilju zaštite mađarskih nacionalnih interesa jednostavno ne želi provoditi, odnosno ne želi prihvaćati migrante koji su različiti po svim aspektima i fizičkog i društvenog i socijalnog života. Dakle, stavljeni su nacionalni interesi pred ove globalne, da tako kažemo, euroatlantske interese obrane ljudskih prava, demokracije i tako dalje.
Direktor Centra za međunarodne studije iz Zagreba, Radovan Vukadinović, upozorio je da migrantska kriza nije riješena i da će u budućnosti biti jedna od najvećih zapreka kako za Europsku uniju, tako i za region.
To je jedan egzodus koji je sada krenio od Pakistana, Afganistana pa do Sirije. Prema tome možemo govoriti o jednom ogromnom valu izbjeglica koji kreću prema boljem životu. To su rute koje su naravno sada trenutno zatvorene, međutim očito je da će se tražiti nove, očito je da će dolaziti novi migranti i tu je nažalost Europska unija objektivno gledajući u nemogućnosti da pronađe neko rješenje. Toliko sredstava ne postoji, toliko radnih mjesta u Europi nema.
Član pregovaračkog tima Srbije za pregovore o pristupanju Europskoj uniji Vladimir Ateljević naglasio je da su najveće izazove regiona u ovom trenutku migracije kao humanitarna kriza i terorizam kao problem sigurnosti.
Ja mislim da su migracije istovremeno u našem regionu pokazale dve bitne stvari. Prva je da i dalje možemo naići na probleme iz prošlosti, ali istovremeno predstavljaju sjajan primjer kako države u regionu mogu, u kojoj meri su pre svega povezane i kako mogu zajednički rješavati ove probleme. Dakle, i mi smo u regionu prošli vjerovatno kroz sve one dečje bolesti koje smo prolazili ranije, prošli smo i rješavajući ovo pitanje. Prošlo je u prošlih godinu dana negde oko, po našoj evidenciji, 700.000 ljudi zapadno-balkanskom rutom, samo u ovoj godini preko 100.000. Privremeno je granica, kao što znate, spoljna granica Evropske unije zatvorena, ali problemi nisu rešeni.
Kada su u pitanju migracije, zemlje Balkana su se kretale između dva moguća rješenja, evropskog i regionalnog. Iako po ovom pitanju nisu bili jasni evropski standardi, uspjeli smo i pored mnogo izazova dati regionalni odgovor, ocijenio je Ateljević.
Kakav je bio odgovor? Od prvobitnog zatvaranja granica, dakle i u našem regionu budimo krajnje objektivni, i nedostatka saradnje, do potpune saradnje na svim nivoima, dakle i pre svega tehničko. I dok god prepuštamo našim stručnjacima, politiku ostavljamo, dnevnu politiku iznad strane, mnogo je lakše doći do rješenja. Sastanci direktora policije, sastanci na nivou političkih direktora u ministarstvima spoljnih poslova, na nivou kancelarija za azil, sve su to konkretni rezultati do kojih se došlo zapravo u saradnji zemalja na zapadno-balkanskoj ruti. Dakle, rezultati te saradnje su vrlo konkretni. Kada je trebalo pomoći Makedoniji na granici između Makedonije i Grčke, onda su pripadnici hrvatske i srpske policije slali kontingente da pomažu u kontroli granice. Ili ukoliko je bilo na dnevnom redu pitanje transporta. Dakle, kako se vladati prema tim ljudima? Da li oni onog trenutka kada uđu u voz treba 6 puta da siđu na svakom graničnom prelazu i da prelaze u drugo transportno sredstvo, da jedan deo teritorije sa decom prelaze, a meri se desetinama kilometra, bez ikakve podrške logističke? I to je jedno od pitanja koje su države na ruti uspjele da dogovore.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. U Sarajevu je održana konferencija parlamentarnih komisija za evropske integracije zemalja obuhvaćenih procesom stabilizacije i pridruživanja jugoistočne Evrope. Parlamentarci iz regije razgovarali su o zajedničkim naporima u borbi protiv terorizma, boljoj privrednoj saradnji te migrantskoj krizi. Neke od stavova prenosi Marija Arnautović.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić predstavio je parlamentarcima iz regije inicijativu koja bi trebala da doprinese regionalnom uvjezivanju u borbi protiv terorizma. Riječ je o inicijativi koja je krenula iz Bosne i Hercegovine. Ministar Mektić kaže da je ovaj prijedlog dobio punu podršku Brisela, te da bi 17. i 18. aprila u okviru Brdo procesa na ministarskoj konferenciji trebao biti postignuti politički dogovor o njemu. Šta je zapravo predviđeno ovim prijedlogom, Mektić kaže.
Uspostavimo tu jednu regionalnu mrežu ili, ako hoćete, neku vrstu zajedničkog obavještajno-bezbjednostnog rada i da svi zajedno na regionu analiziramo, razmatramo problematiku terorizma, razmjenjujemo obavještajne i operativne informacije i da tražimo zajedničke odgovore na problem terorizma.
Zastupnica iz Crne Gore Azra Jasović također vjeruje da regija mora biti jedinstvena u borbi protiv terorizma.
Ono što jeste intencija našeg današnjeg razgovora jeste zapravo da je u ovom regionu potrebna regionalna strategija za borbu protiv terorizma na preventivnom i represivnom planu, a ona bi morala da podrazumijeva saradnju parlamenata, saradnju bezbednosnih službi, ministarstva unutrašnjih poslova, policije i tužilaštava.
Na novinarsko pitanje kakvi su podaci o broju osoba iz Bosne i Hercegovine koje su otišle ili se vratile sa ratišta iz Sirije i Iraka, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine odgovara.
Trenutno imamo oko 135 državljana, 55 poginulo i preko 50 njih se vratilo u Bosnu i Hercegovinu. On su ozbiljna prijetnja po nacionalnu bezbjednost Bosne i Hercegovine. Mi tako sa bezbjednostnog aspekta tretiramo, zajedno sa tužilaštvom radimo na tom da se oni procesuiraju. Trenutno ima 18 podignutih optužnica.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org. Građanska demokratija, insistiranje na ljudskim pravima kao i vladavina prava najznačajnija su dostignuća Evropske unije, ali u Bosni i Hercegovini je izostala stvarna politička volja kojom bi se pokazala spremnost da se prihvate te vrijednosti, navedeno je u političkoj analizi status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, Bosna i Hercegovina između izazova i slabosti. Analizu je uradio ekspert za evropske integracije Osman Topčagić. O raspravi koja je održana tim povodom informiše Aida Đukum.
Prošla godina ostaće zapamćena kao godina povratka na put reformi, a rezultat je predaje zahtjeva za članstvo Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju sredinom februara ove godine. Euroskeptici tvrde da je namjera BH političara da provedu reformu tek deklarativna, ne suštinska, jer i dalje najveći izazov za BiH traženje saglasnosti za reforme unutar zemlje. Osman Topčagić, stručnjak za evropske integracije koji je uradio političku analizu status kandidata za članstvo u Evropsku uniju između izazova i slabosti, objašnjava.
Uobičajena percepcija napretka u ovom procesu je da Bosna i Hercegovina pregovara sa Evropskom unijom i time omogućuje napredak. Međutim, pravi pregovori i najteži pregovori su oni koji se vode u zemlji za formulisanje našeg stava, za traženje načina kako ispuniti te uslove. Pregovori sa Evropskom unijom onda se pokažu kao lakši dio tog zadatka. Za nas je izazov da tražimo zajedničku osnovu, da tražimo način kako da pomirimo pojedinačne interese političkih aktera u zemlji i sa onim što traži Evropska unija od nas ili za napredak u ovom procesu.
Do sticanja kandidatskog statusa potrebno je vratiti se kulturi kompromis u Bosni i Hercegovini, smatra analitičar Evropske inicijative za stabilnost Adnan Čerimagić.
U srcu EU integracije, u srcu svakog napretka Bosne i Hercegovine ka EU integracijama je mogućnost iznalaženja kompromisa u Bosni i Hercegovini i promjenu gledanja na kompromis kao na bitku između pobjednika i gubitnika, političku bitku između pobjednika i gubitnika. Trenutno je za predsjedništvo Bosne i Hercegovine prije svega koje nam je najavilo da im je cilj sticanje kandidata do kraja 2017. jeste upravo da mobilizacija organiziraju sve snage u Bosni i Hercegovini od vijeća ministara, entitetskih vlada, kantonalnih vlada, pa i nas iz civilnog sektora, iz akademske zajednice i građana, da ih ubijede da je cilj kandidatskog statusa nešto oko čega se svi treba da se okupimo i na čemu svi iskreno trebamo da radimo.
Predajom zahtjeva za članstvo u Evropskoj uniji je tek počeo posao za BH vlasti, kaže Nedžma Džananović Mirašćija, profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu.
Postoji ta jedna, da kažem, stručna i profesionalna strana koja u jednom aspektu tog procesa radi na harmonizaciji, radi na usklađivanju, radi na prihvatanju normi, ali postoji i onaj politički nivo koji se kod nas pokazuje vrlo problematičnim s vremena na vrijeme, bar u nekim ciklusima, da zapravo ni političari, ni mi kao društvo nemamo nikakvu drugu alternativu.
Prilagođavanje trgovinskog sporazuma sa Evropskom unijom, strukturalni dijalog u pravosuđu pa i popis stanovništva prvi su uslovi koje Bosna i Hercegovina mora riješiti na putu ka Evropskoj uniji. BiH nema alternativu, zato treba koristiti situacije koje idu u prilog, kao što je britansko-njemačka inicijativa, savjetuje ekspert za EU integracije Osman Topčagić.
Zato kad se ukaže određena prilika, ta prilika za Bosnu i Hercegovinu inicijativa Njemačke i Velike Britanije, koja je kasnije prihvaćena kao inicijativa Evropske unije, onda tu šansu treba zgrabiti, onda to treba koristiti, jer nakon toga doći će nešto drugo i neke druge teme dominiraju, kao što vidimo jer u ovom momentu.
Reforme za Evropu.
Proizvodnja se polako vraća u život u mnogim BH gradovima, pa tako i u Tuzli. Tamošnji inkubacioni centar, jedinstven u Bosni i Hercegovini, okupio je 30 proizvodnih pogona. Između ostalog, tu se izrađuju cipele renomiranog svjetskog brenda Prada. Zabilježila Maja Nikolić.
120 radnika tvornice Bosit proizvode neke od svjetskih brendova. Svi koji dođu u ovu tvornicu koja se nalazi u Lipnici u Tuzli pitaju zar je moguće da se ovdje proizvodi Prada. Moris Nišić, direktor inkubacijskog centra Lipnica.
Pa jeste moguće. Mnogo je bilo interesenata koji su dolazili iz regije, iz okruženja ovdje i pitajući kada ulaze recimo u objekte koji izvana ne izgledaju baš tako fino. ali unutra ipak možemo reći da je to vrlo organizovano, na pravi način profesionalno. I jeste, Prada je ovdje prisutna.
Kada smo ih posjetili, radnice su završavale modele pradinih cipela. Dragana Zukić.
Ovo se zove Prada. Jedan mali dio, pogledajte kako je on sitan i tanak. Hoću reći u stvari da je ona jako precizna i zahtjevna. Ima puno dijelova, a svi se tako lijepo ručno obrade.
Na svakoj pradinoj cipeli piše Made in Bosnia, a Mirajda Aslić-Okanović, koordinatorica poslova u ovoj tvornici.
Oni su prepoznali naš kvalitet i rad na samom početku, znači pratili su naš rad, kvalitet, kakvi su bili rezultati. Mi smo na početku krenuli sa 25 mašina, a sad imamo 150. Znači sve je uglavnom išlo za nove investicije kako bi se otvorila nova radna mjesta i da bi se usavršio sam tok proizvodnje, kvalitet i da bi se pratili ti svjetski, odnosno evropski trendovi.
Nekada je ovaj inkubacijski centar pripadao rudniku uglja Lipnica koji je zatvoren. Grad Tuzla 2004. godine taj prostor je pretvorio u inkubator malih i srednjih poduzeća kojih danas ovdje ima 27 i zapošljavaju više od 300 ljudi. Muris Nišić, direktor inkubacijskog centra Lipnica.
Mi smo smjelo krenuli u to i mogu vam reći da smo mi do sada u svim tim aplikacijama koje smo imali prema tim fondovima, sa osnivačem, sa našom razvojnom agencijom NERDA, sa partnerima koji su po vokaciji slični nama, mi smo u stvari realizovali sve ono što smo mi htjeli.
Plaće su ovdje redovite i ovise o stručnoj spremi. Šemsija Šmigalović.
Živim od ovoga. Znači dvije sam kćerke iskolovala, završila su oba dvije fakultete, znači da mi to puno znači.
Postoji ideja da se i rudnik Bukinje, koji je također zatvoren, pretvori u još jedan ovakav inkubator malih i srednjih poduzeća, a to bi značilo stotine novih radnih mjesta. Jasmin Imamović, gradonačelnik Tuzle.
Ono što je do 2004. godine bilo moguće da se umanji cijena zemlje, ako vam dolazi neki veliki investitor sa velikim brojem zaposlenih i tako dalje. To svuda ima, osim u federaciji. To imaju i u Republici Srpskoj. Dakle, da se više izmjeni, dopuni taj zakon o stvarnim pravima ili zakon o građevinskom zemljištu i da se na taj način omogući firmama da grade fabrike, proizvodne pogone.
Rudnik Lipnica, koji je davno zatvoren, nije danas prostor zahrđelih kapija i katanaca. Pametna ideja o preusmjeravanju proizvodnje doista se isplatila. Amira Idaslić.
Mnogo ljudi koji su ostali bez posla radeći u rudniku su stekli, odnosno njihove porodice, djeca, supruge su stekle priliku da dobiju posao ovdje. Tako da imamo osoba koje rade kod nas i hrane još 3-4 člana porodice kojim je jedini izvor primanja i tako da je socijalna situacija sa otvaranjem ove fabrike i fabrike sličnim nama dosta pomogla ovom kraju.
Tuzla konačno može poslužiti kao primjer i drugim gradovima da propali prostori nekadašnjih industrijskih giganata mogu ponovno zasjeti novim proizvodnim pogonima, novim radnim mjestima.
Evropski standardi za evropsko tržište.
Crnogorsko zdravstvo, koje je najzapuštenije u Europi, u kojem ljekari rade za mizerne plate i za koje država izdvaja najmanje novca u poređenju sa ostalim evropskim zemljama, pred kolapsom je, pripremio Predrag Tomović.
Fond za zdravstveno osiguranje ne može da raspiše tender za nabavku medicinskih sredstava jer za te svrhe država je odobrila svega 5 miliona eura, što je 3 puta manje od onoga što su potrebe za ovu godinu i koliko je bilo trošeno u prethodnom periodu. Dakle, umjesto 16 miliona eura za nabavku igala, konaca, katetera, setova za infuziju, sondi, zavoja, stentova, defibrilatora, proteza, zdravstveni sistem dobio je svega 5, pa iz fonda upozoravaju da nijesu mogućnosti da sami riješe nastali problem bez pomoći nadležnih institucija. Ilustracije radi, samo za potrebe kliničkog centra u Podgorici za nabavku medicinskih sredstava neophodno je obezbijediti gotovo 11,5 miliona eura. Dakle, da li će crnogorske bolnice u dogledno vrijeme ostati bez najosnovnijeg medicinskog materijala? U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista uvjeravaju javnost da nema razloga za brigu, a strah pojedinih institucija i pojedinaca da će do toga ipak doći nazivaju senzacionalizmom i širenjem panike. Halil Duković iz Skupštinskog odbora za zdravstvo radi socijalnu politiku.
ovo je ipak ozbiljna država i čini mi se da pojedinci više vole te neke atrakcije koje se dešavaju da bi se uzburkali javnost nego što u suštini gledaju problem onako kako jeste. Sredstva za zdravstveni sistem u Crnoj Gori mora biti i one neće biti nedostatna. Na tome siguran sam da će se naći rješenje, vlada neće dopustiti da građani trpe zbog toga što sad trenutno imali ili nema sredstava u budžetu. Naravno, mi smo svi svjesni da je medicina svakim danom sve skuplja, da su usluge sve skuplja, zahtjevi sve veći i to treba izdržati i često treba intervenisati u tom materijalnom dijelu. Međutim, do sada smo uvijek intervenisali na pravi način, vjerujem da ćemo to i sad ugraditi.
Za opozicijonog člana odbora koji bojkotuje rad tog tijela i ljekara Novicu Stanića, neshvatljivo i neprihvatljivo da nema novca u budžetu za osnovna medicinska sredstva.
Novca ima za mnoge druge stvari koje su mnogo manje potrebne, ali razni lobiji odvuku na druge strane, tako da za zdravstvo oni koji o tome odlučuju, nažalost, ili na njihovu sreću ne liječe se u Crnoj Gori.
Stanić rješenje vidi samo u jednom scenariju.
Dakle, ja mislim da u Crnoj Gori treba uraditi jedno veliko spremanje ili pospremanje ili preuređenje da bi se stvari u zdravstvu dovele na pravu mjeru. Zdravstveni radnici su podcijenjeni, posebno ljekari, specijalisti, nema uslova. Ja sam jedan put u Skupštini Crne Gore rekao i ostajem pri tome, teško danas onome ko se liječi u Crnoj Gori ako nema novac ili debelu vezu.
Pojedina štampana glasila nezvanično saznaju da je do drastičnog pomanjkanja novca za nabavku medicinskih sredstava došlo zbog toga što su u ministarstvima zdravlja i financija odlučili da ove godine drugačije raspodijele novac iz budžeta za zdravstvo, pa su od odobrenih 44 miliona za lijekove opredijelili 39, a za medicinska sredstva ostavili svega 5 miliona eura. Osim problema sa nabavkom medicinskih sredstava, tu je i sukob na relaciji ljekari i ministar zdravlja Budimir Šegrt o povećanju zarada u zdravstvu, a sve slijedi crna statistika Europskog potrošačkog indeksa prema kojem Crna Gora ima najzaostalije zdravstvo u Europi.
Eurozona.
Zavod za bolesti ovisnosti Zeničko-Dobojskog kantona samo inicijativno je početkom 2015. pokrenuo proceduru za usvajanje kvaliteta odnosno sistema akreditacije u poslovanju i to kao prva ustanova ovog tipa u federaciji. Šire informiše Šerif Babić.
Zavod za bolesti i ovisnosti Zeničko-Dobojskog kantona je opredijeljen za kontinuirano poboljšanje kvalitete usluge, stoga je i sam proces akreditacije značajno odgovoran i težak, naglašava dr. Mirne Stelalović, koordinator za uvođenje kvaliteta rada u radu ove ustanove. To, između ostalog, podrazumijeva formiranje posebnih timova za pojedine oblasti.
Postupak akreditacije jasno definisao šta, kako i na koji način uz pomoć našeg facilitatora mi definišemo. Na samom početku mi smo, dakle još 2015. godine, opredijelili se da pristupimo akreditaciji i tada smo opredijelili se kako i na koji način će provoditi ovaj postupak. Prvenstveno imenovan je koordinator ovog procesa, a zatim u skladu sa propisima i pravilima AKAZ-a formirani su određeni timovi kako za koju oblast, odnosno konkretno kako koji standard ide u proces same akreditacije.
Aktivnost usvajanja akreditacije Zavoda za bolesti i ovisnosti provodi Federalna agencija za kvalitet i sigurnost u zdravstvu sa sjedištem u Sarajevu. Doktorica Biljana Kurtović ističe da se radi o dugotrajnom postupku koji iziskuje puno truda i energije.
Da uposlenici Zavoda za ovisnosti mogu da rade u jednoj ugodnoj atmosferi, da budu zadovoljni, a Zavod u tom procesu akreditacije, odnosno procesu uvođenja kvalitete, treba da ispuni više od 30 europskih standarda koji su označeni u standardima za bolnice za Federaciju Bosne i Hercegovine. Ako uzmemo u obzir da svaki od tih standarda ima negdje između 60 do 100 kriterija po kojima treba da bude napisano veliki broj strategija, tu je strategija kvalitete, strategija mentalnog zdravlja, strategija rizika, strategija humanih resursa itd. treba da napišu politike, veliki broj procedura, to govori koliko je vrlo zahtjevan proces ispred svih uposlenika Zavoda za ovisnosti za Edo kantona.
Mislim da ćemo prije svega ono što sada pružamo, kvalitet usluga, sigurno unaprijediti, time je li poboljšavamo standarde usluge, sa, kako sam rekao, samih uposlenika, ali ono što najbitnije, unaprijeđujemo usluge našim korisnicima. I to jeste najvredniji dio ovog postupka.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve u ovom izdanju našeg radio magazina. Iz Sarajeva, gdje je emisija realizovana, pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.